Құдайдың бергені жеткіліксіз болып көрінгенде. Ал сендерді бүкіл игілікке молынан кенелтуге Құдайдың құдіреті жетеді. Сонда әрдайым қандай жағдайда да қажеттеріңнің бәрімен қамтамасыз етіліп, әр қилы игістерді молынан жасай аласыңдар. Қорынтықтарға арналған 2-ші қат, 9-ші тарау, 8-ші аят. Лиза белгілі бір жағдайларға байланысты балаларын үйде оқытуға мәжбүр болды. Бірақ оның үйі кішкентай болып, оған қоса күйеуі күні бойы үйден жұмыс істейтін еді. Сондықтан мектепті асхана үстелінде өткізуге тура келді. Бірақ бұл қиынға соқты. Өткен екі баласын күйеуі жұмыс қоңырауларын шалуға мүмкіншілік беру үшін тыныш ұстау қиын болды. Ал оның көптен бергі көрші құрбысы жаңа үйге көшіп келген еді. Оның кір жуатын бөлмес үлкен болғаны сонша, онда екі кір жуғыш машинасы пен екі кептіргіш машинасы болды. Ол таңертең балаларын жеке мектепке тастап, жаттығу залына баруға және үйін барлық жаңа жиһаздармен безендіруге уақыт таба алатын. Ол, неге Құдай, неге маған осындай дәу, кең арнайы балалар мұқитын орны бар үйді бермедің деп қызғанышпен шағымданды. Бір күні ол мінәжат етіп келікті оқып жатқанда, келірух оны қорынтықтарға арнаған 2-ші қат, 9-ші тарау, 8-ші аятқа алып келді. Онда былай делінген: ал сендерді бүкіл игілікке молынан кенелтуге Құдайдың құдіреті жетеді. Сонда әрдайым қандай жағдайда да қажеттеріңнің бәрімен қамтамасыз етіліп, әр қилы игістерді молынан жасай аласыңдар. Лизаға оның сол кездегі жағдайы ұнамады, бірақ ол Құдайға сеніп, Құдайдың оған берген нәрселердің бәрі ол үшін ең жақсы екенін мойындады. Жылдар өткен соң бір қайғылы оқиға болған кезде Лиза өзі мен оның ұлдары арасындағы тығыз қарым-қатынастың маңызды құндылығын түсінді. Бұл маңыздылыққа Құдай Лизаны сол кішкентай асхана үстелінде үйретті. Дитрих Бонхауэфер: Құдай бізге қалағанымыздың бәрін бермейді, бірақ ол уәделерін орындап, бізді өзіне апаратын ең жақсы және ең тура жолдармен жетелейді деп жазды.